Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Soos elke Vrydag aand gebruik ons hierdie tweede deel van die program om luisteraars vrae oor persoonlike finansies te antwoord. Jy kan jou vraag aan my stuur met 'n SMS na 45889 wat R1.50 kos of per e-pos na tinus@moneyweb.co.za. Jy luister na RSG Geldsaake en dit word vanaand aan jou gebring deur Volvo. Ek het twee gaste wat my help om die vraag te antwoord. Dawie Klopper van PSG Wealth Pretoria Oos is steeds met ons en Stian de Wit van NMG Finansiële Beplanning sluit ook nou by ons aan. Goeienaand Stian, welkom by die program. As ek die eerste vraag aan jou kan gee, Henk sê hy het geluister na raad en meeste van sy Amerikaanse beleggers beleggingsverkoop einde verlede jaar. Hy sê op daardie stadium was die S&P 500 indeks op pad na 6000 punte toe en hy het nogal goed gevoel oor sy besluit toe die Amerikaanse markte reageer en terugsak na die aankondigings oor tariewe. Hy het egter nie die mark verlaat nie en die beleggings deur die Easy Equities platform en die R16 staatseffek belê wat nie soveel teruggesak het nie, maar dan nou ook nie vreeslik baie gegroei het nie. Sy vraag is so wat nou? Hy wil graag weer in die Amerikaanse mark belê, maar vra of dit 'n goeie tyd is om dan nou hierdie Suid-Afrikaanse effekte te verkoop. Daar is 'n rentebetaling wat vroeg in Junie gebeur.
Genaamd Tinus, ja. Ja, soos ons weet, staatseffekte is maar is nie so wisselvallig soos dat die S&P 500 is nie. So daar's altyd 'n markrisiko as dit kom by staatseffekte. So die kern is die R16 gaan vir jou rente gee in Junie. So as jy wag tot daardie betaling, dan gaan jy daardie inkomste kan kry en dan gaan jy vir my tipiese pryswisselvalligheid, maar as het kom by die Amerikaanse markte, was altyd 'n korttermyn risiko. Maar die vraag, dit is nou bietjie moeilik, want ons weet nie hoe oud is die persoon wat nou die vraag vra nie. So langtermyn kan die mark altyd uitpresteer. So ons sê altyd, it's not timing the market, but time in the market that counts. So die belangrike ding is, wanneer het jy jou geld? En ek dink dis die vraag wat ons hier moet vra. Ons voorstel is altyd, in so geval, faseer jou geld in stadig, maar seker in die mark in oor tyd. En as jy nie jou geld nou nodig het nie, dan is dit die moeite werd om dit te doen. So ek dink nie jy sal 'n fout maak om jou geld in die mark in te sit nie, maar weer eens, dit gaan maar oor diversifisering in jou portefeulje en wanneer het jy jou geld nodig.
So sê, ons sien dit nou vandag, daar is nou weer 'n aankondiging oor tariewe en 'n negatiewe reaksie op die Amerikaanse beurte. Is die risiko dan nou nie meer as jy dit nou in die Amerikaanse mark sit en dan nou die rente verloor wat jy op die R16 gekry het nie?
Dennis, ek dink die effek wat ons het met die markte op hierdie stadium, stem ek saam, ek sou miskien dit gehou het in die R16 waar ons nou is. Maar want die volatiliteit met die markt op hierdie stadium is redelik volatiel. So as ek in sy posisie wat sou ek dit vir nou daar gehou het, want daar is 'n hengse klomp markvolatiliteit op hierdie stadium. So maar weer eens, ek sou gegaan het en gesê het, wanneer het hy wat sy geld nodig en wanneer wil hy sy kapitaal begin gebruik en hoeveel groei het hy nodig op die lang termyn?
Daar is natuurlik 'n ander kant ook, Stian, gewoonlik daal die R16 as jy hom op Easy Equities koop, nogal skerp op die laaste dag wat jy dit moet besit om in aanmerking te kom vir hierdie, ek dink is 5.25% rente, van ongeveer 109 of sent na 103 sent, as 'n mens kyk na die vorige 5 of 6 jaar van hierdie belegging op Easy Equities.
Ja, dit is natuurlik ook waar, ja.
So, jou geld bly daarom gelukkig redelik veilig as jy dit daar los?
Dit is veilig. Nou, staatseffekte is veilig, dit is nie so volatiel nie, maar jy is seker jy gaan bietjie minder kry as die effekte prys daal, maar dis nie so volatiel soos wat ons in die S&P 500 sien het.
Daar wie die R16 uitgifte kom einde Desember van volgende jaar tot einde, Henk vra of die regering gewoonlik dan weer met 'n soortgelyke een begin, of daar reeds sulke fondse in plek is waar mens geld kan insit, selfs teen beter opbrengste, of dan ten minste teen soortgelyke opbrengste.
Nou, as ek net vinnig kan sê, Tinus, dit is dan dat die staat gereeld natuurlik nuwe effekte uitreik. Hierdie R16 is al lang tyd terug al uitgereik en hy het sy tyd, looptyd het nou uitgekom. Hoekom reik hulle hierdie type van produkte of skuld uit? Want hulle moet, hulle het ons te begrotingstekort, ons het dit nou weer die week beklemtoon gesien. Ons begrotingstekort is 377,9 miljard rand hierdie jaar. En dit moet befonds word en om dit te doen, reik die staat effekte uit. So ja, verseker gaan hulle weer effekte uitreik. Dus ons praat ook van kort en medium en lange termijn effekte. Afhangende van die toestand in die markt gaan hulle besluit, hulle wil die effekte net vir 'n kort tydjie uitreik, of oor die medium termijn of oor die lang termijn. Tans staan die R2030 staatseffek, wat so 5 jaar vorentoe is, op 'n 8,88% opbrengskoers. Die R2040, wat dan nog 15 jaar vorentoe is, staan op 11,5%. So dit sou moontlik wees om daardie koers te pas te maak. Natuurlik moet mens ook onthou, hoe langer as jy dit sou koop en jy koop 'n langer termyn uitgif soos 'n R2040, dan is daar 'n klomp ander markrisiko's wat ter sprake kom wat die prys van die effek oor die periode kan beïnvloed. Hoe nader jy aan die uitbetalingstydperk kom of die einde van hierdie effek kom, hoe minder volatiel sal hy word. Maar dan wil ek nou net graag sê dat ek dink, dit is Henk wat vir jou die vraag gevra het, wat hy sou kon gaan doen is, as hy wil seker word, seker maak, dat hy 'n belegging het wat stabiel is, dan kan hy gerus na die staatse kleinhandels effekte gaan kyk, en die sogenaamde retail bonds, waar die 2-jaar staatse effek op die oomblik vir jou opbrengskoers van 8,75% gee, die 3-jaar gee vir jou opbrengskoers van 9%, en die 5-jaar retail bond gee vir jou 'n koers van 10,25%. En dit is goeie opbrengste. Dit is wat die 10% is amper 7% bo die inflasiekoers op die oomblik. En ja, dit is dus goeie opbrengskoerse wat jy kry. Die enigste ding wat jy in ag moet neem en dit of jy dit nou op Easy Equities koop of waar ook al koop of op hierdie retail bonds is dat jy gaan rente ontvang waarop jy belasting moet betaal. So neem dit in ag wanneer jy hierdie besluit neem.
So, na jou mening, is dit 'n goeie belegging? Jy praat nou van ons inflasiekoers hier, maar as ons luister na Stean se antwoord, sê mens moet baie mooi kyk na 'n belegging in staatsskuld. Daar is minder risiko, maar daar is ook minder moontlikhede om 'n beter opbrengs te maak. Jou opbrengs is redelik vasgestel.
Ja, inderdaad, maar as jy nou daai langtermynkoerse koop, die R2040 en die koerse in die mark kom af van hierdie huidige 11,5% en kom af na 10% toe, omdat die stabiliteit, weet die hele omgewing in Suid-Afrika meer stabiel word, dan kan jy boonbehalwe die opbrengs wat jy kry, die renteopbrengs wat jy kry, ook nog 'n kapitaalwins maak van hierdie orde grootte, as dit sou gebeur, seker van 10% omtrent. So dan praat jy van opbrengskoerse van hier by die 20%, maar die omgekeerde is natuurlik ook waar. As daai koerse verder styg, dan kan jy kapitaal verlies ly. Jy kry jou inkomste wat hom bietjie beskerm, maar dan ook 'n kapitaal verlies, so dan daal jou opbrengs maklik hier na die omvang van so 3-4% toe. So wees baie versigtig as jy nou dit gaan koop. Daarom is ek nou geneig om vir iemand wat dalk meer 'n belegging soek en nie soseer in die mark wil betrokke wees nie, as ek dit so kan diferensieer, gaan kyk na die retail bonds, want daar is dit totaal veilig. Daar is geen risiko van hierdie kapitaalwins of verliese wat ek nou van praat nie. Ja, so dit sou veilig wees, maar dan ook net, as mens nou die vergelyking, die twee produkte wat hier teen mekaar gestel word, 'n belegging in 'n staatsiefek versus 'n belegging in Amerikaanse aandele, is amper so wyd soos die ooste van die weste as van mekaar af, in terme van die vergelykbaarheid van die beleggings. Mens sou sê, wanneer jy in aandele wil gaan belê, dan moet ons daaraan dink, en Stean het dit genoem, dan moet ons daaraan dink dat dit 'n langtermynbelegging is, dat jy dit doen vir die volgende 7 jaar minstens, wanneer jy dit doen. As jy genoeg tyd gee, verdwyn die korttermyn volatiliteit wat op wisselvalligheid waarmee ons nou te kamp het, As jy in die staatseffekte belê, dan doen jy dit met die oog daarop dat jy 'n renteinkomste wil verdien. En jy wil 'n renteinkomste verdien met 'n beleë inkomste aanval. So wanneer jy uit 'n beplanningsoogpunt na hierdie vraag, na hierdie amper dilemma kyk, waarin Henk homself bevind, dan sal ek sê kom ons beplan jou finansies vir jou behoorlik en sit 'n stuk van jou geld in die korttermyn renteopbrengste en 'n groot deel van jou geld liewersters wat jy dan wegsit vir groei oor die langtermyn. En dan kan jy die geld in die mark infaseer en jou hierdie wisselvalligheid gebruik om die mark die geld uit die mark te kry en dan gaan sit jy net terug en jy bly in daai indeks wat jy gekies het. Moet jy die S&P 500 kies? Dis nog 'n debat. Want die Amerikaanse omgewing is 'n bietjie kwesbaar op die oomblik. So dalk moet die mens kyk na iets X, die VSA. Weet, dit is ook dalk 'n opsie. So hier is 'n lekker debat wat ons nog baie woorde kan oorwissel as ons tyd sou gehad het.
U luister na RSG Geldsakke. Op 'n Vrydag aand antwoord ons luisteraars vrae vanaand help Dawie Klopper van PSG Wealth Pretoria Oos en Stian de Wit van NMG Financial Planning om vrae te antwoord. Stian, ons het 'n vraag van Hannah. Sy sê sy werk vir die staat en sy vra, is daar 'n nuwe wet wat ons van weet wat sê jy kan net aftree op 65 jaar, tree glo in Junie in werking en daar is dan nou geen vroeë aftrede meer nie. Weet jy van so iets?
Nee, daai is vir my heeltemal nuwe nuus nie. Ek is nie bewus van so 'n wet nie.
Doodreg, die kort antwoord is die regte antwoord. Ek het ook nog nie daarvan gehoor nie.
Nee,
Johan vra, volgende, wanneer kyk jy as jy iemand moet raad gee oor aftrede? Met ander woorde, as iemand jou kom sien, watse syfers moet hy saambring? Watse feite moet hy saambring?
Dennis, ek wil net so een tree teruggee. Voordat jy gaan kyk na die syfers, die grootste, hierdie is 'n ontsettende blootleggende verhouding wat 'n mens met iemand het, want dit is soos 'n doktersverhouding wat jy met iemand het, want jy moet jou finansies met daai persoon bespreek. So dit is 'n ontsettende groot vertrouensverhouding wat jy met daai persoon moet aanknoop. Dit is nie net sommer okay, ek gaan vir jou my pensioenfonds staat gee of my staat van my beleggings of wat ook al nie, want as jy regtig met daai persoon 'n pad wil stap, dan moet jy met jou lewe vertrou. Want jy moet daai persoon sê, luister, ek wil hê jy moet my help om die res van my lewe seker te kan maak ek het genoeg geld. So die vraag wat daar gevra moet vra is vrae soos wat is vir jou belangrik as dit kom by jou definisie van finansiële sukses of wat verwag jy van daai persoon? So dis die vraag wat eers ons gevra en geantwoord moet kan word. En dan hoe gesond is jy? So dis die volgende vraag en wat is jou lewensomstandighede? Wat is jou familieomstandighede? Jou gesinskonstruksie? En dan kyk jy na goed soos wat is jou begroting? Jou leefstylverwagtinge, jou drome. Hoe lyk jou bates, jou laste? Het jy 'n pensioenfonds, jou uitreaniteite, enige ander beleggings wat jy kan hê? Jou belastingstatus. Is jy agter met jou belasting? Het jy enige belastingprobleme? Is daar trust waar jy betrokke is? Is daar enige ander basiese inligting wat jou finansies kan beïnvloed? Hoe meer inligting, dit is as jy ingaan van 'n operasie. Ons is hierdie week was ons by of verlede week was ons by my vrou by 'n internis gewees voor sy voor ingegaan het vir operasie vir 'n 2 ure konsultasie. Die vraag wat daai ou gevra het was ongelooflik. 15 jaar, 16 jaar se navorsing teruggegaan. En dis amper dieselfde effek want as jy een stukkie inligting uitlaat, kan dit 'n wesenlike impak hê op jou finansiële toekoms.
En is natuurlik belangrik om dit so gou as moontlik te doen, nie wag tot jy 55 is.
Absoluut, absoluut.
David, die volgende vraag is oor tegnologie en die raad wat mense deesdae op die internet kry oor finansies. Ons het 'n anonieme luisteraar wat sê daar's sulke mooi gesiggies oral waar jy 'n video kan kyk en hulle gee raad oor alles insluitende finansies. Daar is selfs van hierdie gesiggies wat sy woorde op die Moneyweb blad. Hoeveel waarde hê mense aan die raad wat hulle gee?
Ja, dit kan jou seker help om jou 'n bietjie in te lig op 'n manier oor die tipe van gesprek wat jy met jou finansiële adviseur moet gaan voer. So Stian het baie netjies nou verduidelik het wat jy alles moet op die tafel sit. Hulle dit kan jou dalk help op 'n manier om 'n bietjie meer ingelig in daai gesprek in te gaan. Maar die groot dilemma gaan kom met hierdie kom ons sê robot advies tipe van ding of die kunsmatige intelligensie advies wat jy gaan beginne kry gaan kom wanneer die markte wisselvallig raak. Dis die tydperk waar die finansiële adviseur in persoon, 'n mens, 'n mens met 'n warm lyf die verskil gaan maak in jou beleggingsopbrengservaring oor tyd. Want daar word gereken deur gerekende navorsing wat gedoen is in die verband dat 'n goeie finansiële adviseur gaan 'n beleggerskliënt 'n goeie 2 tot 3% ekstra opbrengs kan laat bewerkstellig as hy in hierdie hele proses betrokke is. Die groot dilemma is dat wanneer die wisselvalligheid kom, dan is beleggers geneig om in en uit die mark uit te spring. Ons het net eintlik hierdie vraag gehad wat ons geadresseer het oor die staatseffekte en want dit is 'n tipiese tydsberekening vraag gewees en die vraagsteller het dan ook eintlik vir ons gesê hy het eintlik 'n bietjie as te ware geld verloor in die proses. Wat dan as te ware geld verloor het in die proses en dit is daardie rol wat ek dink wat 'n tegnologie bot of 'n robot of 'n kunsmatige intelligensie oefening nie vir jou die antwoorde kan gee nie en 'n adviseur gaan jou help om die foute te maak nie en dit is miskien die heel belangrikste rol wat die adviseur vir jou gaan moet mee help om die regte ding te doen, 'n plan te ontwerp en dan sê ons altyd bly by die plan. Moenie paniekerig raak as die markte val nie. Die moenie skrik nie, die markte val elke jaar, die FSA dink nou in die S&P 500 val elke jaar tot 18 maande met 10% en meer. So moenie verras wees as hy met 10% val nie. Hy val elke 4de tot 5de jaar met 20%. So moenie verras wees nie. Maar ten spyte van hierdie dalings is almal graag in die S&P 500 belê omdat die indeks so goed vaar. So nou kan jy sê maar as jy verwaggie kom 'n daling spring uit en spring weer terug. Dit is te moeilik om twee keer reg te wees as jy begin praat van tydsberekening verg 'n man op 'n perd en dis bitter min ouens wat dit reg kry om tydsberekening toe te pas. Stel dat jy ook daai begrip gebruik time in the market and not timing the market.
So ons het 'n vraag per SMS Davie spesifiek aan jou en met jou PSG agtergrond. Vra die luisteraar hy wil net hoor wat jy dink van 'n belegging in goud en dan in goud aandele.
Ja, die goudpryse het nou die afgelope jaar wat nou mos nou baie skerp gestyg. Die goud aandele het ook goed gedoen. Mens voel so bietjie is dit nou nie mosterd na die maal nie, maar dit is nou die dilemma. Daar was natuurlik die aankope van goud wat op groot skaal plaasgevind het as gevolg van China en die sogenaamde diepsuide wat dan nou hulle beleggings uit die dollar uit so bietjie geskuif het na goud toe as 'n alternatief vir dollar beleggings. Dit het die goudprys ondersteun. En nou is die vraag is daar nog van dit aan die kom gaan die goudprys nog verder styg? En jy moet daai vraag probeer antwoord en uit dit uit moet jy ook dan nou probeer antwoord of jy goud aandele moet koop. Goud aandele moet jy ook weer die randprys van goud gaan 'n rol speel. Die koste om die goud uit die grond uit te haal gaan 'n rol speel. Dan word dit die myn se winsgewendheid, die kwaliteit van goud wat nou nog uitkom. Gaan jy Suid-Afrikaanse goudmyne koop of gaan jy globale weet internasionale goud maatskappye koop? Dis alles vrae wat jy moet vra. En ek dink die antwoord moet wees is dat as jy in daai rigting gaan, moenie 'n oorgewig posisie in goud inneem nie. Ek weet destyds lank terug het Dr. Anton Rupert nou al gesê as jy ooit 'n belegging in goud doen, sit jou 5% van jou portefeulje in goud, want dalk nie veel meer as dit nie.
Stian, ons het dalk nog so tyd vir so een antwoord. Dit lyk na dieselfde luisteraar wat die vraag vra, as ek so kyk na die selfoonnommer. Sy vraag is, en ons het nog nie vir jou dit gevra nie, watter kripto bied goeie waarde en is dit die moeite werd dan om 'n belegging in kripto te maak?
So, Tinus, ek is nie 'n groot kripto kenner nie. So ek is baie versigtig om daai net te antwoord. Ek sal eerder wegbly van daai vraag af. Want ek spekuleer nie self in kripto nie.
Doodreg.
So ek is versigtig om daai net te antwoord.
Davie, wil jy bespiegel daaroor?
Ja, ook nie eintlik nie.
Dis reg.
Bitcoin is na my mening niks werd nie. Dis so die feit dat hy daai prys gehaal het, maak verstom my.
Dis natuurlik ook waar van die dollar en van die rand, maar dis ongelukkig al waarvoor ons tyd het na net ter afsluiting. Markte is maar wisselvallig hier in die einde van die week, maar die rand hou koers hier onder die 18 rand teen die dollar. Dis veral Hulbron aandele wat ons mark opbeer vandag. Daar word gepraat oor gas uit Amerika om ons voorraad hier aan te vul en daar is goed en sleg vir boere in die begroting. Besoek gerus die RSG Geldsaake Facebookblad, daar is skakels na die onderhoude en jy kan ook jou mening lig oor die inhoud daar. Potgooi van die program sal ook nou-nou op Moneyweb beskikbaar wees. Dankie aan Davie Klopper van PSG Wealth Pretoria Oos en ook aan jou Stian de Wit van NMG van Finansiële Beplanning. Van my Tinus de Jager, dankie dat jy saam geluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.